kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambata abdul bata galgala ke sa sala ma folakka hanga sa sadit saganta satellite nile satin tamsa su amma jalqab fagoof dhiyoorra saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati sagantaa keenya ka dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Presidentin Sudan Omar al-Bashir angorra darbamun kamisa darbe ture.
President Omar al-Bashir gannadidda misagali chala biyitana irren bulchabay motum marra fudatan. Sudan ganna lamaan dufa waraanatti bulcha jisadeen dufa ammoo dhagaaf gala namaalle waraanatti to'ata akka command postiitiin bulchuu jedha ummati sudan ji afur waltumaan seetini akka mootumma isaanii hujii rabuuf gaafachaa ba'e tanirratti nam 31 irra dhumate 60 caalaatti irra mammadaa'e
stadiumii wallaggaa eebbifamuun torban darbe ture
Muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, Pireezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota biroo heelikoopterri fidee dhufte yeroo isteediyeemii Wallaggaa qubattu kanneen keessa turan simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Isteediyeemiin ijaarsi isaa kanneen biyyattii taaraa ijaaraman dursee eegale hunda booda xumurame isumayyuu ijaarsa marsaa jalqabaa Dr. Abiyyiif Obbo Lammaanis eebbisanii jiru. Ijaarsa isteediyeemichaaf birriin miiliyoona 100 fi miiliyoona 96 ol baasii itti ta'uudha kan kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Baggaalaa Shomaa dubbatan bakka teessumaa shaakalaa daakaa fi faayibar gilaasiin garuu kan hafe ta'us caalbaasiin bahu dubbatanii jiru. Ijaarsi isaa walta'umsa uummataaf mootummaan akka gaggeeffame kan dubbatan hojii gaggeessaan pirojektichaa Obbo Tashooma Gammadaa sababootni waggoota 10 caalaniif isteediyeemichi itti harkifateef kontiraaktarri ijaarsa gaggeesse intarpiraayiziin hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan kanaan dura muuxannoo isteediyeemii ijaaruu hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni nyaatamee jira jedhamee kan dubbatamaa ture ilaalchises.
Tokko tokko oduu beekanis oduu hin beeknis maallaqnis nyaatame jedhanii uummata dogoggorsiisanii uummanni maallaqa kennee fi akka shakkiin itti uumamu godhani. Deemee garuu istaadeemiin keenya baasii xiqqaadhaan hojjetame jabina qabasii qulqullina baay'ee qaba.
Eebba isteediyeemiin booda marii uummataa deemsifameen gaaffii misoomaaf carraa hojii dargaggootaa ilaalchisuun dhiyaateef muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
Hojii waan jaallattan biqiltuun dhaabdan bunan funaantan akkaataa kanaan biyya jijjiiruu hin dandeenyu. Rakkachaa hojjechaa biyya jijjiirra akka abbootii keenya.
Hammatanii malee dhiibanii jiraachuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Abiy namootni seeraan ala osoo yakka hin raawwatin qabaman yoo jiraatan mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatame isaa fudhatee akka hiiksisu dubbatanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaanis hooggansi uummata hin tajaajillee ganda baadiyyaattuu taa'uu hin qabu erga jedhaniin booda godinichi sababa jeequmsaan jiyootaaf kan hin tasgabboofne waan tureef carraa hojii dargaggootaa uumuuf hin hojjetamne jechuun nagaan akka dhufu hunduu gumaachuu qaba jechuun dhamanii jiru. Waa'ee jaarmaayilee siyaasaa Oromoo ilaalchises.
Garaagarummaa yaadaa qabaachuu jechuun akka daa'imaatti nuti gara maalitti geessa gara diinummaatti gara waan humna qabaniin wal madeessuutti kuni doofummaadha bara kana keessa jaarraa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf.
Waltajjicha irratti daandiin baaburaa yeroof karoorfame akka hin jirre kan ka'e yommuu ta'u buufata xiyyaaraa naqamtee ijaarsi isaa eegalamee jiru akka saffisee xumuramus ni hojjetamaa jedhamee jira. Gaaffileen misooma bu'uuraa biroollee xiyyeeffannoo argatanii kan irratti hojjetaman ta'uu himamee jira. Dr. Abiyyiif Obbo Lammaaf badhaasni gaachanaaf eeboo akkasumas fardaa kennameefii jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Intalli hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Ivaankaa Tiraamp Itoophiyaa daawwattee turte. Dhaabbati mootummaa United States daldala dubartoota Afrikaa jajjabeessuuf kan oolu dolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Kanas intala pirezidaantii Trump Ivanka Trumpiif walta'insa investimentii dhuunfaa akka biyya alaa keessaa ka hoogganan David Boehner har'a Finfinnee keessatti fagodhan. Karoorri kun dolaara biliyoona tokko sossoosuudhaan kana keessaa miliyoona 300 miliyoona 50 kallattii investimentii dubartootaan qabaman yookaan hoogganamaniif oolchuuf karoora qaba. Walumaa gala Afrikaa keessatti dubartoota jajjabeessuuf ta'uunis ibsamee jira. Kana keessaa kaampaaniin diizaayinii wayyaa irratti hojjetu kan Muyaa jedhamuu fi qabeenya aadde Saaraa Abbabee waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. Ivankaan dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramuuf kaampaanii wucuu Finfinnee keessa daawwattee jirti. Ivankaan Finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgayii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture. Dubartoota biyyootii guddataa jiranii abbaan ishee Tiraamp baatii guraan dhala darbe baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa argamti. Sagantaa Tiraamp kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Guyyaan gootota Oromoo kabajamuun torbanuma kana keessa roobii darbee ture.
Hiriirtootni yaadannoo garaagaraa dhageessisaa imalee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyoomii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dongoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara 1980 Hayyoo Duree Duraanii Magarsaa Barii dabalatee hoogganni ABO 10 kan wareera Soomaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka Shinniigaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamudha jedhan. Hayyoo Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Ejjennoo nagaaf qaban akkasitti ibsanii jiru.
Fuulduraa duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa qabiinsaa, bara jeeqamsaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiibnee fuuldurri keenya bara nagaa akka inni qabuufi Oromoo nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siireetii fudhatee qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromooniifi beektonni of keessaa baasanii dhimma kana akka moniitor godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa jiru.
Seerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. ABO'n dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu. Oromoon kaabaa hamma kibbaatti bahaa hamma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru itittu ABO'n kan hojjetu ta'uus ibsan. Itti aanaan dura taa'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galmaa akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma akka dabarsee kana ilaalamu jechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachinaan ilaaluun, bilchinaan ilaaluun walirra dhaabbachuu barbaachisa. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu manneen qabsoo keenyaa gara tokkootti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachisu wal faana lolna. Yoo karaa nagaan qabsaa nu barbaachisu karaa nagaa wal faana qabsoo. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo nuu dabarse kanas fudhannee gara tokkummaatti gara walii galteetti gara wal faana hojjechuun adeemuudhaaf nu kanarratti jabaannee hojjechaa kan jirru ta'uusaa sirreessisuu barbaada.
Piroofeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraati waan arganne argannee waan amnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessu akka kanatti waan yaadaniifi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'a. Nuufis immoo jabina nuu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiin gara fuulduraatti deemuudhaaf hin dandeenye waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiibnee hin deemne.
Jagama Badani, Onkolori Sasodoma, Berakura Sagal Sagal Temisadita Kalakovs Ethiopia, Mormifin Finne Wilkabate, Menavarum Sasar Kalam Fambo Toregamikanjan, Obolesi Sangafa, Hailu Badani, Dam Sankaba, Jadanichu.
Kapsoni Sasimo, Umatumo Oromo, Dararam, Nagofi, Arguan, Himbarban, Nidaf, Oromon Tokota, Tokutaudan, Ababi Yumasa, Kavenyasa, Kansato Barbada, Danga Satiti, Amma Uramilmo, Oromo Tisena Himbarbad.
Ramatuni Tokotokos, Guyaya dan Nokanailal Se, Yad Radio Sagale America of Kinanka.
Barsisa, Tafatare Sanjama, Guyagotota, Darara Kafani, Yagama Badani, Yanganakatan, Halo Adan, Yadachudan, Tokumakavane, Gadifagesine, Alatagana. Ala tejiru kanayyo gari fageenya no bachivne kanu fuldura kana taani genne ittimne qabson kenya mogal magayra kuno ijaan arginera alaba kenya kala kanan mirmirsine agar sivne rajenne alo sattimudane
ani jirranus badasan jedama jallan kenya kaleisa biyaf biye kananutti kennani darban yadacha warra harra jiran fanammo dabanne qabson kenya gabilu summati tarkan fachisuf buyati ragabof bane dajachu
Mati waregam totaf, warek ambekamti, namotamurasa fammo, bad asni, kin namijra. Guyan, goto toromo, biyaki set, yerobifa ifafi, demmek inakana kabun, kabajam, unkanjel kabatos, weltaji ripsa mejra. Radio Sagale America, Nakormelka, Amborra.
Misenson ni wabo, summani, hospitala senu, kan ilales, kagabas nekamn.
Misenson waran at the bilisuma, romo, lenji daf. Giddugal leenji tolla galanitiniin turan kanneen dibbootaan lakka hamin yeroo ammaa kanatti summaa hudhugaatiitiin ibamaniitiniin hospitaala qeddus luqas walisotti argamuun yaalamaa akka jiran himameetiniin jira miseensonni waraanaa kunniin maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee ameerikaatiif himanii jiru
Jolly berduaan saya juga kesa kanjuran ini kupari sabu dua pola nanti.
Walau magelama hospital Lukas karena kesa warani beli semua orang mau lenji kesa tu re nama mereka tu ya lama aja.
Nama di bawah kita nampri.
Nampi saya tu ninggal jira agar
morati di ninggal.
Rakwa muda tekan amboda gama hospital Lukas itu ufani tinin yali arga chat tinin jira cukan himan. Misensoni waran ada beli semua orang mau lenji after online jiran kunin halam orang kesa tu re. Turtin isani hanga amma mal akka turille radio sagale america tif dubbatan
yalu tijirani ni man yalu jira wal tadali tisi akka hal magari ni simate ni yalu jira
mali wanna kasi kan andura mudate be ka ture mal rakka se istifakata
ati indura wanna kana mudate en deko ka go mora tin ta e qamat kaminu ta en de kanne garu koricha kana mumkin ni yaji
koricha ta usa mali en de tan
koricha ta usa ita wanni de ne ni Saya tetapi saya kukute garaj isah jelah tiak data saya kuk yowatar gusteh jatuh pole ni sah pole korcara maja dah ini garaj jelah temu saya karena kukute kawani mirani pinat tewi fakata garahud isah jelah ti bisan jelah ti jero macam tu begini saya ini rasa ni jenah jono ya rapi tu bisan baker rawan tufuhi korica enu wajari pinat ni wajari bisan berdebar sete nunjuk akadis saya dah menerima ni malah jelah kawaju begini beraya tu.
Duran kanan dura haga turkiya ki turtan ke satti rakko tu jira ture wali galte dabun yokana mo chonkur famun mi dabun isi mudate beka.
Wali galte ni akuma gari ture wakak den tokolle yu mungiru bertisa ta tutera ta warrota mi bertisa wali galte jahak amna mari wanjira rakko le jiru rakko namusa wali mamma raya cha ture ala namusa ati wal kabate waran miskena surana namusa kabuante efi ala namusa arrati akkasumasa namusa maturan kam nitu nijabe fata wal gurfata asumbane jira
hospitala lukas wali soti argamuti hakim kantaan dr damisaw gissa summin akka kamik amasani kiesa akkasen bekum bata mulle malatot afi koranan hanga amma misensota waran addabili summa kanarra mullate summin kamasani kiesa galu isatu agar sifa majadan malatonga racha namagubu namahok isi sufi kannembiro malato summa huk amana makan agar sisu ta ule dubbatan dr damisaw gissa
rakon falama nyata ingira nyani tuni summa usaw danda mal tau danda senaganu ti akasi rafayati kan ada jenis jalan murun dendeng awam jirakko sana summi ta amal ta kaya du karagama kaya orang no erja ta evo dawan na jalan murid dubbanu da warri kandi warri lalaman itu pandi lalaman hundi kani ini jadi mura imatani turani egati erja sasati ta evo da warri tifo ya ta ani dia mani mal wajib erjuru alifaya sani umamid da gudda na gasi lubu sudah summo emo sadarkaa yaala guddaa humnaa ol ta'ee kan garatti darbutti yaala siisuu mooqiisee yeroo dheeraa yaalamuu tura kan jenneellee irratti argame hin jiru. Nuti haalli fayyaa isaanii haala gaariirra jira. Sadarkaa lubbuurra wanti ga'e hin jiru. Olmoosti hundi isaanii deddeemaa jiru, nyaatallee nyaachaa jiru, namoota muraasa xiqqoo xiqqoo deddeebi'aa jiru garuu dhukkubbii gaa yeroodhaaf hin jira. Yeroo boodaa waan dhiisuu danda'uudha.
Rakkoo waraana adda bilisummaa Oromoo irratti mudate kanaan wal qabateetiin kan gaafanne miseensa koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran dhimma kana akkuma eenyuttuu bakkeedhaa dhaga'uu isaanii dubbatan.
Akkuma beektu adda bilisummaa Oromoo hariiroo kallattii waliin hin qabu abbootii gadaatti erga dhimma kana kenne abbootii gadaatu ijoollee kana gaafatama isaaniitiin fuudhee mootummaatti kenne miti waan amma mudate kana odeessuma dhageenyu. Odeessota amma dhageenya irraa akkuma miidiyaa irratti dhaga'amaa jiru kana shaayee kaleessa ganama dhugame irratti akkasumas waan fakkaatu fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka geessise namoonni dhiibbaan lakkaa'aman akka yeroo amma hospitaala jiran odeessa dhageenya irraa baay'ee gaddina irraa.
Erga adda bilisummaa Oromoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo jaarsolee fi abbootii gadaatitti dabarse dhimmicha isaa qaamolee hordofaatiin jiran dhaqqabneetiin dubbisuudhaaf yaalii bal'aa taasifnee itti hin milkooyne. Miseensa koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa kan turan obbo Baqqala Garbaa dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf na beellamanis irra deebi'ee argachuu hin dandeenye. Rakkoon uumame kun summaahuu ta'uusaa dhimma shaahiitiin walqabatee uumame akka ta'ellee adda baafachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Isa kanallee adda baasuudhaaf qaamolee dhimmi ilaalurra koreen walitti qindaa'ee hojitti galuusaati. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Egaa akkumaan siin jedhe wanni kun maalirraa ka'ee akkamiin mudatee dhimmi saamoo maali kan jedhu ogummaadhaan akka sirritti qulqullaa'ee waan ogummaan qulqullaa'ee mirkanaa'e tokko uummataaf ibsuu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyonni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmi suni gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan jedhu qorannoo saniin booddeetti iftoomina akka argatu uummataafi bu'aa qorannoo saniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo walii jalaatii waliin wal qabsiise humni kunis garaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qabanirraa ka'ee gara giddugala leenjisanii akka galaniif waamicha taasifameen kan galanii kanaaf giddugala sanittis ta'ee bifa biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'aan taasifameeti jira. Qophii ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni leenjisu wanti leenjisan waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'eeti leenjii kanatti kan galame. Haa ta'uudhaa bu'aansaa maalii dhimmi kun kan jedhu akkumaan siin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahuu kun miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Abaa'oon qaama ce'umsaaf abaa'oon tokkoomee walitti dabalamuu isaanii kan ibsan torbanuma kana keessa ture.
Adda bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hooggantoonni sadarkaa garaagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirra jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan. Dubbihimaan Abaa'o tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaaleen waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan. Yeroon yeroo tokkummaatii gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taane diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaaleen siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu Abaa'oonis hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka garagaraatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiniin jiran walitti fidaniitiniin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiniin ture bal'aa dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiniin kan ture ta'uu hayyuduureen ABO qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiniin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhamti. Tokkummaa sargachuuf qabsichatti fufna qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaludha jechaadha. Dhaabonni lamaan walit dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaa irraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufiti qabsoo seenneemu.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jirjiirama biyya keenya guddinna qabsoo keenya guddinna uummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnuhu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti itituu yeroo ammaa kana dhaabbileen lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee taasisaatiniin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiniin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiniin ceesisuu qabu irratti dhaabbileen lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiniin jira. Hojmaattota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoggannoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isa irratti tokkummaa keenya hoggana tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiniin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa uummataa irratti dursaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu obbo Abbaa Nagaa Jaarraa hayyuduureen ABO tokkoomee dubbataniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waggaa 8 dura Harargee keessaa caama dheessuudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessa kanneen qubatan har'as rakkoo jabaatu nu qabatee jira jedhu.
Abbaa maatii 8 ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa qubachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara Horroo Guduruu Amruu ganda Guyyee Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin qubachiifamu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate. Kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaaf beeladaa dhabneeti kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa jiru. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee yennee qaama irraa hamma godinaa hamma Oromiyaatti Oromiyaarraa hamma federaalaatti illee yennee rakkoo kanaaf falaxa kan bara meeqa waggaa 8 jennee immoo waggaa 3 fedhamne. Biiroo qonnaa Oromiyaatti biyya kana kan nuti dheeree nuti abdii.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan. Bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaafii ture bara darbe irraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoo jiru kun ammas qonna kan jiraan lafti isaa yoo ta'u qabu caama gati qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman.
Sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii dhuma du'u jeenyanni dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii dhuma.
نموت نبرة كمل لما في سجل قبتن أبا والراء إبتروباف كل سجل يوتان يروى ماجرو أبا والراء إبشنيف تربات ميافر كم سين سوتماتي كمل لما في إبجاف ديك دميافر كوني كان فنجرو ورياف بكبرات كم بدن يوكان سوبركنا كان لبوني ساني دربي توكان همن أديك أبولا شيكا أبان والراي ساني سو ماتي بولشون إدل فاتيف أكيسان إيساني بكبرات بدن يادتشون ركو هم ماتا كي سجرن هوبتي موتمان أكفل فلوف غافتني جرو
وبان رورت نما دي دم عوال قدام نما صود فنين اللالين جيا باتي ونلالن جنا باتي لما سنجة برسنة فنين اللال لفتي قلنا هنجر تبرها دا ماتي سنتاتو جلد سنتاتو دورتوتا سنتاتو أمم ما تين كنيا نجلا قدام توفي كنيا قدام نه خورين نيسن تاو كأننا شبابين بيتهم نجور كنو تاو كسب بماجي روان توفي أكبرن والله
آدي آيشا مجيدولي ركون هنك نياتا كيس جران أكملي ألفاتا وانتيف دوبرتو تت ركون مدت جران أكستيكا نفسن
أكبرن يأتي يكفات دوبرتين لغرتنا إيهن ألا تبدي لغرتنا بكتنين شبابين جرانتو جوارات كنو غادي مجيد وزباني شبابين جرانتو جوارات
Obofano Haji, Motuman Namota Bakabu Sudan, Red Devin, Rakko Kenya Koratejra, Mere Furmat Nijaniga Fatu, Yotos Bat, Wan Hatas Famujadan, Akastila Fakau. Gismit Anyata or Gotaf Tasifama Fitri, Jota Sedender Benifa Danchetunamo, Chala Tusaya de Sufi, Belaf Satla Bajra Churakan, Ometot Nikunin, Radio Sagale America Timen, Obutam Menegam Machu, Etigaftaman Wajra Ugansa Suda Belanicha, Rakinicha, Uwekawachurubatu.
Omis Nedosanaga, Tabu Lavakonaga, Tabu, and the Kilensas and Abishanga, Tabu Rakogaraka, Jerukuni. Uni gargar ta kanun ni esa ki ro gargar ta malama sta jetis ku malama sta garis ku malama kudan ma amma ta jeda mok malama tokko kanati gargar ta wagga wagga ti ga fa na uni edyo sana koranne ki ro kore teknika ti ni komedi esta tan tan wali wal kabate rap kun ta ni rap ko bisa nu ga ti ran gel kaba ini la mata mulla pa konna ga da buda ti ga bala te gargar ti nu ya piero ti nu bi ya sanjeran
jere kan de bi sanid abu da fi kan akasani bakka konna ga re ገተንጎቹራፍ ማሊፍን ደንዳም ኔላት
ጀራሳና ዴቪሳኒና አቡ ካኖጀቱ ዋጅረቆና ኦሮሚያ ትዴቢትላታ ትረጋፊን ገራትሪ
ቡልቻን አና ሀምሩ ኦቦ ኤልያስ ቃሲም ኤርጋን ቸትዱፈኒ ጃፉር ከንንጫል ለተውዱበቹን ረኮንኩን ከወጎታፍ ተርካን ፈታዱፈ ተውገሩ አከው በንዶቀበን ከኒመን
ከረዱራ ቢሻኒስ ቦቴደን ከንገርጋራማ ቱረን ቦቴ ሳይለ ወሪ ቢሻን ቡደ ስለዚህና ኖዳ ራፍደቴ ወጋለ መትርሲ ሲጅራ ለማፋሞ ቢሻን ሲሲ ለማፋ dan dumasan ni hojetame juru jira isakanis kontraktor yero tawgash injadwa advance of the number itu ana ko molegala ti halli grena ganda sani mira ma gudda tawuda
wajira kam yamma yo kam biro sakami kan imma kan ordo fajur
warra uga sada bana oromia tv wajira ko nan kabe nyoma tuan kan ordo fature ana totali ingatamani sirri dawani sanka gane nudi sirga dagne kama din milalutti godina tani waltaji gamagama la masadi rakko tawu ka satture nu kama din milalutti talas barre sinegir
kallekin full dura taw mal
ama koranno to ko kani be ogeyini korato olde geto jira waa qoranno saniitin namoonni kun achirraa buqqanii kara biraatti deemu kan hojjechaa jira gargaar sanii soltumatee hoggansa sodaa balaa oromiyaa hoggana toora sanii bilbilaan walqunnamne inuma marsaa kana boodan gargaaramanii kannaan jedhu fiidbaak inni naa kenne ummanni achumatti uf jiraachisu akka isaan qaban uf jiraachisu immoo akka hin dandeenyetti illee jiru
rakkichi sadarkaa anaaf godinaatti kan furmaata argachuu hin dandeenyes ta'u qaama olaan wajjin mari'achuun furmaata gochuuf akka dhiibbaa godhaa jiran kan dubbatan qondaaltota hoggansa sodaa balaaf biiroo qonnaaf eegumsa naannoo oromiyaaf irradeddeebiin bilbilee erga gababan ille imma kan ratte debi akana afke nanga faddus ammaf argachu indendeñe akuma nargaden qabadde kanan diatuta radio sagale america na kurmelka amborra
Radioon Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.